pravoslavlja.
Pozdravljamo vas na početku emisije Iskre pravoslavlja jednom rečenicom iz Ohridskog prologa svetog Nikolaja Velimirovića. Hrišćanin ne vjeruje u kismet, u sudbinu, u kob. Ako Bog i opredjeljuje glavne linije života našeg, on ih prema našoj molitvi i zasluzi može i da promeni. U današnjoj emisiji čućete priču o crkvi svetih arhanđela Mihaila i Gavrila ili staroj crkvi na Baščaršiji. Stara pravoslavna crkva, u narodu poznata kao Stara crkva na Baščaršiji, je najstarija crkva u Sarajevu. Govorit ćemo i o ilustrovanoj monografiji manastira Mileševe, koju je objavila izdavačka kuća eparhije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Sa vama su danas ton majstor Dejan Šušić i urednik i voditelj Radmila Karanović.
Sve ti lasi.
Stara pravoslavna crkva, u narodu poznata kao Stara crkva na Baščaršiji, je najstarija crkva u Sarajevu. Stara crkva je jedna od najstarijih i najvrednijih kulturno-istorijskih spomenika Sarajeva. Nalazi se nedaleko od Baščaršije, odnosno u starom dijelu Baščaršije, koji je urbanizovan za vrijeme Austro-Ugarske uprave tokom ispravka toka rijeke Miljacke. Prvi put se u turskim spisima pominje 1539. godine, no pretpostavlja se da je izgrađena na temeljima još jedne starije crkve. Odlikuje je stil srednjovjekovnih srpsko-vizantijskih građevina. Centralni dio okružen je lukovima i galerijom. Zvonik je dograđen nakon prestanka osmanlijske vladavine 1883. godine, a rekonstruisan 1960. godine, kada je dobio današnji izgled. U unutrašnjem dvorištu nalazi se muzej sa vrijednom zbirkom ikona iz vremena od 13. do 19. vijeka, brojnim rukopisima, liturgijskim i umjetničkim eksponatima. Priču o crkvi svetih arhanđela Mihajla i Gavrila ili staroj crkvi na Baščaršiji u Sarajevu pripremila Vesna Stakić.
U prvim opisima Sarajeva, nakon što su ove prostore osvojili Turci, crkva svetih arhanđela Mihajla i Gavrila, stara je građevina. I prije, a i nakon dolaska turskih osvajača, gorjela je više puta. I to ne samo zbog ratnih pohoda poput upada Eugena Savojskog, jer dokumenti svjedoče da je vatrena stihija uništavala ne samo hram, nego i cijela naselja u tadašnjem Sarajevu. Čudesno je da je uvijek obnavljana, i to na način da se sačuva njen pređašnji autentični izgled, svjedoči paruh sarajevski Vanja Jovanović.
Pretpostavljamo da bi pravoslavni Srbi tada napravili i veće, ali nisu mogli, jer turske vlasti nisu dozvoljavale da se napravi većih gabarita nego što jest. I u tom smislu ovdje u muzeju i čuvamo fermane, turska dokumenta, koje su crkvene vlasti slale turskim vlastima, gdje su izražavaju želju i molbu da im se dozvoli obnova crkve, a onda turske vlasti odgovaraju i kažu može, ali u onim gabaritima kakva je crkva bila prije našeg dolaska na ove prostore, i to je još jedno svjedočanstvo o postojanju crkve. Zvonik je napravljen kasnije, jer do 19. vijeka u Bosni je bilo zabranjeno zvoniti. Turske vlasti nisu dozvoljavale zvona, i tu ima jedan sjajan istorijski spis o posjeti tadašnjeg mitropolita crkvi na Sokocu, kada su Srbi na Romaniji prvi put čuli zvona nakon više vijekova, što je bio jedan poseban doživljaj. I iz tog perioda potiče i zvonik stare crkve, jer nije ni postojao.
Legenda o obnovi crkve u doba Turaka kazuje da je na jedan od zahtjeva za obnovu stare crkve iz Istanbula stigao pozitivan odgovor, ali uz uslov da hram bude toliki kolika je jedna volujska koža. Dosjetili su se naši preci i isjekli kožu u Kajasu, a turske su vlasti zanijemile pred njihovom dovitljivošću i dozvolile gradnju. Vodili su pravoslavni vjernici brigu i o crkvenoj imovini, umnožavali je darivanjem, a sve vrijedne predmete čuvali su u Dubrovniku. Paroh Vanja Jovanović kaže da su svjedočanstva dopisi iz vremena kada se osnivao muzej stare crkve.
Dopisi koji su poslani u Dubrovniku, kojima se mole Dubrovčani da vrate, pa se sad nabraja šta se sve tamo čuva, ove ikone ili teksti ili neke knjige. Naravno, u ratnim vihorima dosta je toga i odnešeno, dosta je i vraćeno, dosta je otkupljivano. Postoji jedan lijep zapis kako su četiri sarajevska mladića otkupila ukradeno evanđelje iz stare crkve sa željom da im Bog pomogne da se dobro ožene. Vraćani su ti eksponati, vraćane su svetinje, vraćane su mošti, I naravno u svemu tom postoji i Božija volja koja nagrađuje oni koji mu se mole i koji vjeruju u njega, tako da uvijek u tome treba gledati i jedno Božje, jako Božje prisustvo i njegovu volju.
Muzej je otvoren 1890. godinu dana prije Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Riznicu čini 700 eksponata, od kojih je izložen samo dio, jer mnogi predmeti čekaju bolja vremena, restauraciju i konzerviranje. Vrijedna kolekcija ikona Muzeja Stare crkve svrstava se među prvih 5 u svijetu. Tačnije, rangirana je kao druga nakon kolekcije ikona koje se čuvaju u Muzeju Svete Katarine na Sinaju.
Najznačajniji predstavnici u trenutačnoj postavci Andrija Ricos, ikona iz 15. vijeka, u pitanju italo-kritski rad. U trenutku kada pada Vizantija, mnogi Grci odlaze na Krit. Krit tada drže pod svojom vlašću Mlečani, odnosno Venecijanci, i tu Vizantijici, Grci, nastavljaju da rade, ali dolazi do jednog prekrasnog spoja između jedne vizantijske duhovnosti i tradicije i jednog italijanskog senzibiliteta za sliku, za crtu. U tom takvom okružju nastaje jedna škola porodice Ricos koja će trajati nekakva 2,5 vijeka, a njen osnivač je Andrija Ricos. I on nam daje jedan tip ikone koji se zove Bogorodica strasna. Strast u smislu stradanja. Imamo malog Hrista, njegova glava je okrenuta suprotno njegovih nogu. On naime posmatra anđele koji nose atribute njegovoga stradanja. Krst, vamo koplje, sunđer. Drži majku za ruku i prenosi joj to što će doći. Naravno, u pravoslavlju ne postoje kategorije vremena, prostora. Mi znamo da nam to donosi i spasenje, znači i ono što će se desiti nakon toga. Sve to Bogorodica spoznaje, osjeća i prenosi nama koji stojimo ispred njene ikone. Sve ostale ikone ovako naslikane, ovog tipa će biti strasne. Danas je ostalo 7 originala strasne Bogorodice koje je radio Andrija Ricos, 7 originala u svijetu je ostalo. Dakle, ovdje je njegov jedan original. Također, veoma bitna ikona jeste ikona njegovog sina Nikole Ricosa, Deizi sa praznicima. To je jedna mala, ali ništa manje bitna ikona iz 16. vijeka. Ona je također veoma bitna, zato što se na osnovu nje može pratiti kontinuitet razvoja italo-kritskog slikarstva. Zašto? Zato što se jedino na ovoj ikoni Nikola potpisao. I jedino za ovu ikonu možemo sa sigurnošću reći da njemu pripada i na osnovu toga pratiti dalje razvoj, kontinuitet kritskog ikonopisa. Bilo koju knjigu u svijetu da otvorite, a da se bavi ikonama, ikonopisanjem, uvijek ćete naći jednu od ove dvije ikone ili možda još par drugih ikona iz Muzeja Stare crkve, u to možete biti sigurni, a Deizi sa praznicima uvijek sigurno stoji u iole ozbiljnijoj knjizi o ikonama i ikonopisu.
U fundusu muzeja nalaze se i rijetke, vrijedne ruske ikone.
Bogorodica Umiljenija, poznata je kao Vladimirska Bogorodica. Vladimirska zato što je nastala u gradu Vladimiru. Originalna ikona je nastala, dakle, u gradu Vladimiru u 12. vijeku. Ovo je jedna jako lijepa ruska ikona, rađena na srebru i sa okovima od srebra. Okovi su također specifičnost ikona na ovim prostorima kao prilog vjernika crkvi za nešto. Jel? I to je većinom rad domaćih majstora. Dakle, govorimo o okovima, da li je to aureol ili je ruka ili neki ukras ili je svitak. Imaju i druge ikone, makedonske, ruske, ali su njihovi okovi drugačiji. Većinom se cijela ikona stavlja oko, ovdje su samo određeni dijelovi. Ovdje imamo dakle Bogorodicu Milenija i Vladimirsku Bogorodicu iz 18. vijeka, ruski rad i naravno ostali smo dužni da kažemo što je ona opet specifična. Do nastanka originalne Vladimirske Bogorodice se Hristos prikazivao kako sjedi majci, sjedi ispred majke ili ga on ovako drži rukama i on gleda pravo i ona gleda pravo. Ovo je prvi put da se na ikoni prikazuje prisan odnos između majke i djeteta, lice uz lice, obraz uz obraz i potom će postati poznata i potom će sve kasnije ikone koje budu nastajale takve se nazivati Bogorodica Umiljenija ili Vladimirska Bogorodica.
Predmeti kovani od srebra i zlata, korišteni za crkvene obrede, plaštanice, eksponati koji svjedoče o životu hrišćana i druga nebrojena blaga, čuvaju se u muzejskoj riznici, ali ono što je paroh Sarajevski Jovanović i ovom prilikom izdvojio kao izuzetnu dragocijenost, jesu knjige.
Ima tu dosta evanđelja, nomokanona, raznih i različitih službi jako lijepo ispisanih. I u tu zbirku se ubrajaju možda kao najvrijedniji. To su čuvena sarajevska krmčija pisana na pergamentu, znači 1371. godine, i Siluanovo evanđelje, također rukopis iz 14. vijeka koji je jako lijepo i ukrašen. Ima mnogo minijatura koje su sjajno urađene, pisanje u više boja, plavom, crvenom, crnom i zlatom. Naravno u onim najbitnijim dijelovima za koje onaj koji je pisao smatrao da su najbitniji.
I izvan duhovnih i materijalnih vrijednosti čuvanih u muzejskoj riznici, zidine crkve svetih Arhangela Mihajla i Gavrila pamte brojne čudesne legende koje se kao zavid prenose s koljena na koljeno. Mnoge su vezane za postojanje svetih moštiju koje se u hramu čuvaju.
Najznačajnije je desna ruka Svete Tekle. Sveta Tekla je prva mučenica hrišćanska, ona je bila učenica apostola Pavla, dakle potiče iz hrišćanskog vremena, vremena kada je živio Hristos. Njen manastir se nalazi u jednom gradiću, jednom mjestu koje se zove Malulu, kada se iz Libana spušta prema današnjem Damasku na obroncima Antilivana i veoma je lijep. Sveti Sava je donio njenu ruku sa svog drugog pokloničkog putovanja, a Arsenije IV. Jovanović Čakabenta je poklonio staroj crkvi. Šta je bio razlog? Razlog je sljedeći. Nakon odlaska se obe Srba, kad odlaze iz Srbije, prelaze Savu, Dunav, odlaze u Vojvodinu pred najezdom Turaka, ostaje Pećka patrijaršija. U tom istorijskom periodu crkva srpska ovdje u Bosni je koliko je god mogla izdržavala je materijalno, finansijski Pećku patrijaršiju, pomagala je njen opstanak i iz zahvalnosti Arsenije IV. Jovanović Čakabenta je tu ruku poklonio staroj crkvi. Od tada ona stoji ovdje u staroj crkvi. Bilo je raznih interesantnih priča vezano za odnos vjernika prema njoj i također za neke radnje koje baš nisu na čast ljudima nekima koji su htjeli učiniti nešto što nije dobro. I postoji jedno svjedočanstvo vrlo jasno sa imenima i prezimenima za vrijeme Drugog svjetskog rata su ustaše pokušale da iznesu, da odnesu ruku iz stare crkve. Međutim, taj što je nosio je umro na izlazu. I ovi ostali su se svi prepali i više nikom nije palo na pamet da dođe da odnosi ovu svetinju iz stare crkve.
U staroj Sarajevskoj crkvi čuvaju se i mošti svetog Pantelejmona, svetog velikomučenika Trifuna, svete Makrine, sestre svetog Vasilija Velikog, svetog Jakova Persijanca i mošti mladenca, muškog djeteta, pored kojih se za zdravo potomstvo mole žene svih vjera i nacija.
Izdavačka kuća eparhije Crnogorsko-Primorske Svetigora objavila je ilustrovanu monografiju manastira Mileševe Zadužbine dinastije Nemanjića. Ovo je 10. knjiga u ediciji Nemanjički manastiri kojom ova izdavačka kuća na veoma pristupačan ali ozbiljan i studiozan način čitaocima svih uzrasta, različitih obrazovanja i predznanja predstavlja najznačajnija manastirska zdanja koja su podigli i narodu zavještali članovi svetorodne loze Nemanjića. Manastir Mileševa jedno je od najznačajnijih i najljepših manastirskih zdanja gdje su tri vijeka počivale mošti najvećeg srpskog svetitelja Svetoga Save i sa čijih zidova vjerom i nadom zrače brojne ikone i freske koje se ubrajaju među najbolja evropska umjetnička ostvarenja, a najbolja među njima je nadaleko poznata ikona Beli anđeo. Mileševa je poznata i po tome što je tu 1543. godine bila otvorena prva srpska štamparija. Pripremila Marica Lalović.
Manastir Mileševa podignut je između planina Zlatar i Jadovnik na rijeci Mileševki. Limska dolina i Mileševski kraj bili su najbogatiji kulturni prostor i srce srednjevjekovne srpske države. Na tom području, tada zvanom Zahumlje, dolinom rijeke Lima, koga je narod opjevao kao srpski Jordan u srednjem vijeku, bile su načičkane mnogobrojne crkve i manastiri. Jedan od mnogobrojnih putopisaca tog vremena, Rus Gilferding, napisao je da ih je bilo 70. Pored najpoznatije Mileševe, neka od tih zdanja su manastir Davidovica, crkva svetih apostola Petra i Pavla, gdje je pisano Miroslavljevo evanđelje, Kumanovica, Uvac, Orahovica i brojna druga zdanja. Ktitor manastira Mileševa je sveti knez Vladislav, koji je vladao od 1234. do 1243. godine, sin kralja Stefana Prvovjenčanog, koji je došao na presto poslije pada sa prestola njegovog starijeg brata, koga je srpska vlastela smijenila zbog navodne velike vezanosti za Vizantijski dvor. Stari biografi navode da je Vladislav počeo da zida manastir odmah po stupanju na presto s namjerom da na to mjesto bude njegovo grobno mjesto. Međutim, neke pojedinosti sa same crkve i fresaka svjedoče da je Mileševa mogla da nastane i deceniju prije, dok je na srpskom prestolu bio Stefan Prvovjenčani, a Vladislav bio Knežević. Nažalost, ni osnivačka povelja o podizanju manastira, ni titorski zapis nisu sačuvani. Istorija ovog manastira, blagoslov Svetog Save nad manastirom, manastirsko naselje kroz istoriju, samo su neka od poglavlja koja obrađuje ilustrovana monografija o ovom manastiru koju objavljuje izdavačka kuća Svetigora. Koliko su ovakve monografije važne za sticanje znanja o srednjevjekovnoj Srbiji, Srbiji u doba Nemanjića, profesor dr. Milka Čanak-Medić kaže.
Po usvojenoj metodologiji za ostale prethodne knjige i ona sadrži vrlo opširan historijski deo, zatim prikaz arhitektonskih, umetničkih i drugih vrednosti arheoloških, rizničkih, koje postoje u manastiru. Naglasak je ipak stavljen na istorijski deo, koji je najpotpunije prikazan, izložen sa osvrtom na mnoga zbivanja i događaje i ličnosti koje osvjetljavaju Mileševu, njen nastanak i njene vrednosti. Naravno se govori i posebno ističe Sveti Sava. Mileševa se zove njegovim domom, ne samo zato što je tamo su položene njegove mošti, nego i zato što je učestvovao i savjetovao kralja Vladislava, kao još Kraljevića, o gradnji njegove zadužbine. Vrlo je opširno izloženo isto tako sve ono što se odnosi na širi krug oko manastira, na tvrđavu Mileševac, Isposnice, što sve pokazuje veličinu i značaj tog kultnog mesta gdje je Mileševa podignuta. Manastirska cjelina i njegova arhitektura je posebno obrađena. To je bilo moguće zahvaljujući arheološkim iskopavanjima koja su tamo više godina trajala. Blagodareći tome, otkriveni su ostaci manastirskih zgrada na severnoj, istočnoj i delom južnoj strani. Da podsjetim, srpski manastiri su po ugledu na vizantijske građeni tako da je podizano jedno veliko, jako obziđe kojim je ograđivan i odvajan posvećeni prostor od okolnog terena. Uz to obziđe podizane su manastirske zgrade sa unutrašnje strane okrenute unutrašnjem prostoru. Te zgrade i njihova namena koja je prethodno se odnosila na monaške kelije, ali i druge zgrade potrebne za život monaha, je poznata zahvaljujući tim pomenutim arheološkim iskopavanjima. Najviše se saznalo o zgradama iz poznije epohe, iz 16. veka, a nije se prodrlo dovoljno duboko da bi se u potpunosti osvetlio srednji vek i zgrade nastale u vreme osnivanja Mileševe. U sklopu tog manastira najznačajnija građevina je trpezarija. Ona je imala i izvesnu kultnu namenu. Blagodareći arheološkim iskopavanjima vršenim u velikom zapadnom konaku, došlo se do podataka o prvobitnoj trpezariji. Tu su nađeni vrlo brojni ostaci te trpezarije, vrlo su dobro dokumentovani, konzervisani i onda zatrpani i ostali su pod podom postojeće zgrade i velikog salona koji je na tom mestu. Odande, vrlo blizu, vodio je ulaz u glavnu manastirsku crkvu, Katolikon. Ta je crkva posebno proučena, obrađena. Moram reći da su pisci, a očigledno je da je tekst kolektivno delo uredništva, da su pisci vrlo podrobno proučili i pažljivo sve ono što je pisano o Mileševi, a o Mileševi je također vrlo mnogo pisano i čak je i tu bio priređen jedan naučni skup od strane Akademije nauka koji je pretresao mnoga pitanja istorije, arhitektonskih i umetničkih vrednosti manastira. Sve je to vrlo podrobno proučeno i sažeto izloženo u delu koji se odnosi na crkvu Svetog Vaznesenja u Mileševi. Svako odeljenje je opisano i svi njegovi delovi koji se pomažu da se liturgijska funkcija i ustrojstvo odeljenja protumači. Pomenuta je i oltarska apsida, odnosno oltarski prostor. Nije dovoljno razmatrano to pitanje oltarskog prostora, a ja ću se na to osvrnuti jer je vrlo bitno i važno. Mileševska crkva građena je po ugledu na Žičku Spasovu crkvu. Žička Spasova crkva stoji kao rodonačelnik jedne skupine crkava nastalih u Raškoj u 13. veku. Jedna od prvih crkava u toj skupini je Mileševska crkva. Sve one u nekim pojedinostima odstupaju od prototipa, a najviše Mileševska crkva. Crkve te skupine imaju dubok oltarski prostor sa jednom velikom i širokom oltarskom apsidom ispred koje je jedno odeljenje, travej, koji odvaja oltarsku apsidu od kupolnog prostora. Tako nije u Mileševi. Taj deo u Mileševi nedostaje, a usto džakonikon i proskomidija su vrlo nespretno pripojeni i to naknadno uz glavnu oltarsku apsidu. Iako arhitektonska istraživanja nisu potvrdila našu hipotezu da je u pitanju starija oltarska apsida koja je uklopljena u zadužbinu kraljevića Vladislava, ipak ću pomenuti tu hipotezu jer u njoj je izložena misao da je u pitanju jedno starije kultno središte koje je iskorišćeno i uklopljeno u zadužbinu kralja Vladislava. Poznija arheološka iskopavanja koja su mogla biti sprovedena ispred spoljne priprate na zapadnoj strani potvrdila su da je postao jedan stariji sloj. Arheolozi koji su to istraživali protumačili su to kao ostatke bazilike iz starijeg razdoblja, išli su čak dalje, pa su isto tako zamislili da je i obziđe koje, vrlo moćno obziđe koje je otkriveno, još iz vizantijskog razdoblja, zašto nema arheoloških potpora. No u svakom slučaju, u pitanju je jedno staro kultno mesto velikog značaja koje je iskorišćeno kao mesto za gradnju Vladislavljeve zadužbine. Smemo verovati i tvrditi da je za tu kultnu građevinu znao Sveti Sava i da je saznao za nju još kao upravitelj Huma, kao Rasko, i da je upravo on kao arhijepiskop imao i uticaja na izbor mesta gde će Vladislav graditi svoju zadužbinu. Domentijan kaže da je Sveti Sava godine mnoge proveo sa Vladislavom. Mogao ih je provesti starajući se o građenju njegove zadužbine. I da pomenem na kraju ovog mog osvrta na tu analizu arhitekture crkve, taj podatak da je iz službe prenosa moštiju Svetog Sava iz Trnova u Mileševu, da je on položen zajedno sa moštima Svetog Sergija i Vaha. Njegov značaj potvrdila je istorija, jer je istorija Mileševe bila vrlo složena i značaj Mileševe kao velikog i značajnog crkvenog središta održale se do danas. Knjiga koja je izdata od velikog je značaja jer širi saznanja o tom značajnom crkvenom središtu.
Crkve manastira Mileševe, mauzoleje Svetog Save, smještena je veličanstvena galerija srednjevjekovnog freskoslikarstva. Na čarobnu ljepotu mileševskog živopisa svjetskoj javnosti prvi skrenuo pažnju engleski naučnik i novinar Arthur Evans, koji je u listu Manchester Guardian 1. septembra 1883. godine zapisao: "Ništa što je Giotto stvorio ne može se uporediti sa ljepotom anđela i srpske kraljevske zadužbine manastira Mileševe." U ovom manastiru, jednom od najvećih duhovnih i umjetničkih središta srpskog naroda, tri vijeka počivale su mošti Svetog Save, sve dok ih Turci nisu spalili na Vračaru. Sa manastirskih zidova, sa freske Mirosnice na grobu Hristovom, koja je zbog svoje ljepote uvrštena u sve velike preglede umjetnosti svijeta, i danas zagonetno gleda Beli anđeo.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na trđi slave njegove.
Oh,
završavamo emisiju Iskre pravoslavlja, a od vas se opraštamo, poštovani slušaoci, na kraju riječima svetog Filareta Moskovskog koji kaže: treba biti tvrdo ubjeđen da oči gospodnje, beskrajno svjetlije od sunca, posmatraju stalno sinove ljudske i ništa se od njih, očiju gospodnjih, ne može sakriti. Ni misao, ni mašta, ni ma kako bilo osjećanje u srcu. Od svevidećega oka Božijega ne mogu se sakriti ne samo javna djela koje ljudi vide, nego i tajna djela naša. Pa ne samo djela, no i same pomisli naše. Poštovani slušaoci, na kraju emisije Iskre pravoslavlja pozdravljaju vas Vesna Stakić, Marica Lalović, Dejan Šušić i Radmila Karanović. Budite ponovo sa nama za 7 dana uz emisiju Iskre pravoslavlja naredne subote od 10 časova. Sutra je nedjelja, pa ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske, odmarajte se i uživajte.
Ljubav svoju pečati delima, čuna koja